hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
Ja, god formiddag dere. God formiddag, ja. I Bergen så sier vi hei tilbake, men jeg vet ikke hvordan det her. Hei, hei. Så kjekt å være her. Gøy å høre om mye mer, altså. Jeg har en god venn der som heter Erik som styrer på. Han var bekymret, men det virker som at det har gått i havn. Det er jo godt å høre, og jeg kan også rapportere om en fin helg borte i Sandefjord-traktene på Get Focused. 2600 stykk som var der. Og det var spesielt å være der, og en ting liksom at det kan bli litt sånn hype, ikke sant? Wow, svært og sånn. Men det å kunne se forbønnskøer som lengre enn Black Friday-køene på en måte, det var gøy å se altså. Og ungdommer som sultne, og som tar beslutninger, og jeg tror det en helg som mange av de kommer til å huske veldig, veldig lenge, kanskje resten av livet sitt. Men uansett hvor stort Get Focused blir, og sånn sett mye mer av disse tingene her, så jo det bare katalyserende hendelser. Men den lokale kirken jo egentlig verdens håp, og det det vi har her sammen nå. Så derfor synes jeg det minst like gøy, og det mener jeg fra bunnen av mitt hjerte, å være her på en søndag i Ytre Randesund Misjonskirke. For det det her vi gjør hver søndag. Og dette det kristne fellesskapet. Ja til Get Focused, men uten det her så det egentlig ikke så mye verdt. Så takk for invitasjon, og takk for at jeg fikk lov til å være her. Det seks år siden jeg var her sist, tror jeg. Da satt jeg borte der. Jeg gikk på Anska Bibelskole og ville være innom for å se. Og fantastisk å se at det fortsatt liv og røre her, og mye, mye mer. Kjekt. Og jeg jo en misjonsforbunder by blood. Altså en som vokste opp i misjonskirken, hvis du var i tvil, jeg vokste opp i Skien misjonskirke. Så jeg kjenner meg litt hjemme her. Sorry hvis jeg tar meg litt mye til rette, men jeg kjenner meg hjemme her. For dere liksom der jeg kommer fra. Men nå lever jeg i et sånt eksilopphold ute i Pinsen i Bergen. Og det går greit foreløpig. Mine venner ble litt fort bekymret når jeg gikk liksom fra misjonsforbundet til Salt, som var kirken nede der. Men jeg tror de ble fort betrygget, for det gikk ikke mer enn et år før jeg plutselig hadde funnet meg en jente som har ganske sterke røtter til Misjonsforbundet. Hun heter Malene, datter av en som heter Jarle Råmundal, som kanskje noen vet hvem. Han sitter der borte, han liker ikke at jeg sier det, men han der. Og da føler jeg vennene mine var litt sånn, det her går bra, ok. Du har liksom sammen med en som også fra Misjonsforbundet. Vi har vært gift nå i litt over et år, det veldig, veldig fint, og vi har en god periode borte i Bergen, enn så lenge i hvert fall. Så det bra. Jo, men det det. Det kjempefint. Og jeg har fått den store glede av å få lov til å si noen ord her nå. Og det gleder jeg meg til. Og så vet jeg ikke hva du sitter med av forventninger og tanker nå. Kanskje du bare slanger rundt på gudstjeneste. Men jeg har lyst til å si at jeg tror de neste minuttene kan forhåpentligvis være en øyeåpner for deg. Kanskje for første gang at du ser noe som du aldri har sett før. Eller at du kanskje for n-te gang får en sånn, ja, det dette det handler om, ja. Og så har jeg kanskje det privilegiet at når jeg bare på besøk, så kan jeg liksom røske litt tak i oss, og så kan jeg si snakkes, jeg stikker til Bergen, og så blir liksom sjelesorgen og sånn borti her. Men jeg kommer til å benytte meg denne anledningen, og jeg håper det greit for dere. Det?
Ja!
Bra, for jeg hadde gjort det uansett. Ok, vi skal til Hebreerbrevet i kapittel 6. Hvis ikke du skjønner helt det som står der, hvis ikke liksom Maria har gjort en god nok jobb i konfirmasjonsundervisningen allerede, det hadde vært vanskelig hvis ikke du skjønte det faktisk, så går det bra, for du kommer til å skjønne det. Men det står i kapittel 6, vers 18, med løfte og ed, to ting som ikke kan forandres, og by the way, Gud kan ikke lyve, hvis du var i tvil. Du kan gjøre noe som ikke Gud kan, tenk på det. Ta det som du vil. Skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt tilflukt ved å gripe det håpet som ligger foran oss. Dette håpet et trygt og fast anker for sjelen. Så mitt spørsmål jo åpenbart, hva dette håpet? Hva dette ankeret, og hva det egentlig vi skal med det? Jeg ber Jesus, de neste minuttene nå, så har vi egentlig alle lyst til å gi det til deg. Ber om at de skal være mye mer enn bare meningsutveksling og noen tanker. Jeg ber om at du de neste minuttene skal bli synlig for oss, og at du skal bli tydeligere for oss. Hvis ikke så det her egentlig bare litt waste of time. Kom Herre, kom Jesus, og vis deg på den måten som hver enkelt i det rommet her trenger. I Jesu navn, og alle sammen sa. Har du noen gang sett tilbake på noen gamle bilder av foreldrene dine, eller av deg selv, og så har du tenkt, hvorfor gikk de sånn? Hvorfor gikk vi med de klærne? Hvorfor hadde vi sånn hårsveis? Hva det vi tenkte på? Hvorfor gikk vi sånn? Har dere gjort det? Jeg har den følelsen for tiden, og jeg blir nærmest sjokkert. Når jeg ser det, så tenker jeg, jeg synes det var kult. Jeg synes det var fett å gå sånn. Og jeg har ikke bilder, men jeg har en liten greie jeg har lyst til å vise, og noen kommer ikke til å tro på meg, mens andre dere kommer til å skjønne umiddelbart hva jeg ferdig med å gjøre. Og jeg beklager på forhånd, men jeg skal bare vise dere hva som var fett når jeg gikk på ungdomsskolen. Dere klare? Nå kommer det. Dette. Altså, hvis ikke du gjorde sånn i 8. klasse, hva gjorde du da, ok? Du hadde ikke peiling. Du ante ikke hva du drev med hvis ikke du hadde buksa godt plantet opp i sokkene. Dette her, og jeg vet liksom konfirmanten tenker nå, nei, det kan ikke stemme. Jo, det her var fett. Det her var dritfett, og hvis ikke du gjorde det, så hadde du ikke peiling. Og vi hadde så mye annet rart. Jeg husker etter hvert så ble bare buksene trangere og trangere. Det var liksom gå på damebutikken for at det skulle være trange nok på en måte. For gutta til og med. Det så jo ikke bra ut. Men vi tenkte det feteste. Og vet du hva det verste er? Det er at det her, det kommer til å bli kult igjen. I'm just saying. Det kommer til å komme til. Jeg ikke noen motekspert. Men det her kommer til å bli kult igjen. Og vet du hvorfor? Fordi når vi gikk sånn, så vi tilbake på bildene av våre foreldre, eller kanskje våre store søsken, og så vi, se så sykt funny, de gikk med store klær. De gikk med store bukser, de gikk med slengbukser. Så evig teit. Og vi syntes det var så gøy å se på de store buksene, og se på lavtliftbukser. Så evig lame. Og når vi så hockeysveis, jeg tenkte, gikk det greit med det liksom? Hvordan kunne de tenke at det var kult? Men nå, når jeg ser det med hockeysveis, tenker jeg jo, du jo verdens feteste. Jeg har lyst til å bli venn med deg med en eneste gang. Så når jeg så tilbake, jeg tenkte jeg så teit, men mye av det jeg synes var så teit da, tenker jo, i hvert fall jeg og mange ungdommer nå, så er vi fett. Fordi det endrer seg, ikke sant? Men det som litt skummelt da, og jeg beklager at jeg sier det her, særlig til dere konfirmanter som litt sånn, dere henger med. Det som du går med nå, du kommer til noen år fremover, se tilbake på det og tenke, å, så flaut. Å, så sykt flaut at vi syntes det var kult med slengbukser. Å, så sykt teit at vi syntes det var kult med gutter med midtskill. Å, så er vi nerd å ha midtskill. Altså, ingen på min alder i 8. klasse hadde midtskill. Det var liksom bare å få den luggen ned, og så rufset tilbake. Det så helt sykt ut. Men midtskill, vi kommer til å dø av latter. Når vi ser alle gutta hadde det himla midtskillet, så er vi funny. Og vi kommer til å le av douchebag. Å, alle disse sekkene som alle skal ha, vi kommer til å le av det, og vi kommer til å le av øggs. Vi kommer til å le av, jeg ler av det allerede, for helt ærlig. Jeg synes det er så funny med disse øggsa. Jeg skjønner at det er komfort. Og det var faktisk kult også når jeg gikk i 8. klasse, og så var det liksom ikke kult en periode, men så har det liksom allerede kommet tilbake. Og det synes jeg kom litt fort. Jeg tenkte vi kunne godt vente noen år før det ble liksom ok å gå med igjen. Men hvis du går med det, Gud velsigner deg og alt det der. Men det er det morsomme da. Og det er så rart å tenke på at det som langt der bak føltes så teit, er liksom midt i øyeblikket så naturlig. Fordi alle andre gjør det jo. Så da gjør jeg det. Og vi mennesker har jo kanskje en tendens til å følge trender og til å følge strømmen. Og jeg tar forresten av den her nå, hvis ikke så tar dere ikke meg seriøst lenger. Om noen år så gjør dere det, men ikke nå. Og jeg har funnet ut ved å gjøre litt research at Norge er et av de landene i hele verden hvor det er vanskeligst og hvor det koster mest å ikke følge strømmen. Jeg vet ikke om du visste det. Altså, magasinet Science, som er veldig anerkjent, har gjort at Norge er faktisk, de har sagt, Norge er det verste landet i Vesten på det man kaller konformitet, det vil si hvor smale rammer vi har for hva som er innenfor å mene, tenke og si. Så det handler ikke bare om hva vi går med, det handler om hva vi mener, om hva vi sier og hva vi gjør. Der er Norge helt liksom av de aller verste i klassen på hvor snevert det er. Vi er sykt strenge med hverandre. Og så tenkte jeg, oi, det er jo litt rart. Men det ble verre. For når jeg så hvilken undergruppe av mennesker i Norge de hadde undersøkt, så var det en gjeng som jeg ikke tenkte at var så veldig forsiktig med å skille seg ut. Det var bergensere. Det var liksom det de hadde undersøkt. Jeg tenkte, hæ? Bergen? Er det noen bergensere her forresten? Ja, nå skal jeg være forsiktig. Jeg har bodd rundt sånne som hun i 5 år nå, og det er ikke de jeg forbinder med å ikke skille seg ut. Alright? De er liksom bare måten de sier jeg på. Jeg, eller jeg, føler jeg bare sånn, ok, du sier noe her. Så tenk, hvis bergensere, hvis de var så redde for å skille seg ut, Hvordan hadde det vært med oss andre da? Og kanskje sørlendinger, for eksempel. Dere jo bare snille, ikke sant? Så det rart å tenke på. Men folk syntes det her var så rart, og tenkte, Norge faktisk så ille? Altså at vi er verst i Europa, vi er verre enn USA, vi er verre enn Kina. På konformitet, det er helt spinnvilt. Så de gjorde et forsøk for å etterprøve det her, som de har gjort i veldig mange andre land. Og vi skal gjøre det sammen nå. Ikke helt, men på en måte du skal få se det. For det bildet her, det viser litt av greiene. For oppgaven folk får, det er å se på A, B og C, og så skal man bestemme hvilken av de linjene er like lang som den til venstre der. Og når dere får noen sekunder nå, så skal dere få lov til å svare i kor, og jeg sier 1, 2, 3,
C.
Enig. Men veldig mange svarer feil. Fordi de lager grupperom med 5 og 5 mennesker som skal svare på det her i tur og orden, og 4 av de er skuespillere, som har fått beskjed om å si feil med vilje av og til, for å se om den ene stakkaren som ikke har peiling, kommer til å si det den kanskje tror egentlig er sant, eller om den bare følger strømmen. Og hvis du ville gjette nå, tror du Norge gjorde det veldig bra på det her? Eller tror du vi også her var ganske ille? Vi var en av de verste i verden. Altså så mange sa feil, kun fordi de andre sa det. Og hvis det er sant, er det da rart at du som er i rommet her, og som kanskje er en av ikke så alt for mange kristne på arbeidsplassen eller i klassen, er det rart at du synes det er litt vanskelig å stå i av og til? Er det rart at du som er her, som kanskje ikke helt vet hva du tror på, synes det er vanskelig å skulle definere deg som en tydelig kristen? For det er jo ikke akkurat det vil si å følge strømmen i Norge i dag. Jeg husker selv så, da jeg gikk på ungdomsskolen, så var jeg med i ungdomsarbeidet i Skjemisjonskirke som het Connect, og så var jeg i kirka på søndager. Og jeg synes egentlig det var ganske greit. Jeg synes det var hyggelig, jeg hadde mange gode venner der. Men når mine venner på skolen, som ikke trodde på det greiene her, når de spurte meg på mandag, hva har du gjort i helga, Eivind? Så pleide jeg ofte bare å snakke mest om lørdag. Og hoppe over det at jeg hadde vært i kirka på fredag og på søndag. Og det var ikke det at de hadde roastet meg, hvis jeg hadde sagt det. Men for det første så følte jeg at det ofte ble litt sånn klein stemning, når jeg tok opp noe med kristne ting. For det andre så følte jeg at jeg kanskje ikke hadde helt svarene på mange av de spørsmålene de da kunne finne på å stille. Og for det tredje så følte jeg, og jeg vet ikke om det er sånn her, men i Skien, og i hvert fall når jeg vokste opp da, så følte jeg at det var en tanke om at kristne, og sånn superkristne, det er sånne som tror de er litt bedre enn andre. Og det var ikke en gjeng jeg hadde lyst til å bli assosiert med, så jeg holdt meg ganske stille om hva jeg trodde på, og følte hele strømmen. Det var mye lettere. Har du noen gang vært i en setting der du ligger på en flytemadrass på vannet? Har dere det her? Vi er jo på kysten, ja. I basseng eller ved sjøen. Flytemadrass har for meg vært, etter Jesus, noe av det som har reddet meg mest, på en måte. Okay? Det har vært helt fantastisk. Fordi jeg har en hudtype som lett blir solbrent. Og det er litt hassle. Fordi når jeg er på stranda, så er det et evig mas mellom det å på en måte bade, og så må jeg smøre meg solkrem, og så må det tørke. Og så å si akkurat i det jeg tørka, så kjenner jeg, nå må jeg bade igjen, for det ble veldig varmt. Og så må jeg gå og bade igjen. Og så blir det bare sånn styr mellom å bade, smøre meg, stranda, sand, alt det der. Og det som på en måte er ferie, blir bare jobb for meg. For det er bare stress. Det er mulig det er bare meg som har det sånn, men det, jeg synes at stranda er litt slitsomt. Men så fant jeg flytemadrassen. Åh, fant denne her nydelige greia, hvor du kan smøre deg med solkrem først, og så kan jeg legge meg på den på vannet. Og jeg vet ikke hvorfor, men jeg føler meg liksom perfekt avkjølt og oppvarmet samtidig. Hvis det blir litt varm, så kan jeg bare slenge hånda litt sånn ned i, og bare plaske litt opp. Og hvis jeg blir kald, så kan jeg bare liksom samle meg på den. Og det er så deilig. Og jeg husker jeg og noen kompiser, vi var på misjonstur i Spania. I Malaga, ved stranda, ikke ble meg, ble ungdomspastoren. Han synes at vi burde være der, 8 år på rad. Det er der de skulle høre om Jesus, i Malaga. Og vi var litt sånn, ja, vi er med. 4 av 7 dager på stranda, kom on! Yes da. Nei, men det var fint. Og vi var der, og vi kjøpte oss sånne flytemadrasser. Og så bare går vi ut på, liksom, litt utenfor stranda bare, og slapper av der, lager en sånn flåte sammen, og så begynner vi å prate. Og vi har det så himla gøy. Vi snakker og koser oss, og vi kjenner bare at liksom, livet kan jo ikke bli bedre nå. Og så går det en god stund, og en ganske god stund, og litt mer til, før en av kompisene våre faktisk tar seg bry til å liksom se litt opp, og se rundt seg. Og så sier han, oi, gutta, vi må på jobb her nå. Fordi vi var ikke akkurat på det samme stedet som vi var i stad. Vi hadde drevet veldig langt bortover, men også veldig langt utover på havet. Det var sterke strømmer den dagen der. Og det som begynte som noe veldig gøy, ble etter hvert litt ubehagelig, for vi sleit med å komme oss inn. Jeg har et bilde her. For det var ganske mye sterke strømmer utover. Så vi jobbet ganske hardt for å komme oss innover. Og jeg tror den dagen så lærte jeg at det kan være ganske behagelig å følge strømmen, men at strømmen kanskje ikke alltid tar deg til bedre steder. Og det ble en ubehagelig erfaring for meg. Og jeg tror også det er det noe av min generasjon opplever også nå. Og med min generasjon så mener jeg også konfirmanter og sånn. Altså vi er faktisk samme generasjon. Gen Z, jeg er det. Ok. Jeg vet ikke det, offisielt sett. Jeg tror den generasjonen også nå er i ferd med å se at det å følge strømmen ikke alltid tar deg til bedre steder. Generasjonen før oss har liksom banet vei ut mot det vi kaller et åpent hav. Ut mot det som virker som den største frihet. Ut mot det grenseløse. Ut mot der ingen gud eller autoritet skal fortelle meg hvem jeg er eller hva som er rett eller galt. Ut mot det åpne havet. Og det er fortsatt en sterk strøm i dag. Og vi også er en del av den. Og så skal ikke jeg lage et gjørmebad her nå av hvor utrolig kjipt det er på det åpne havet. Det har vært mye bra som har skjedd de siste årene. Men for det første så er jo det åpne havet, som vi snakket om i stad, egentlig ganske snevert. For det er egentlig ikke så mye du kan mene og tenke og gjøre før du blir straffet. Nei, det er ganske smalt der ute. Det er bare ikke Gud som får lov til å si noe, men egentlig bare alle andre. Og for det andre så synes jeg vi begynner å se at det som før var spesielle tilfeller, begynner å bli mainstream. Det har blitt mainstream å slite med frykt og med angst. Fordi folk har ikke noe fast å holde i lenger. Og det eneste tipset vi får er å skjerpe oss eller å ta oss sammen. Snakke om det kanskje. Ja, hjelper det? Nei. Det har blitt mainstream å slite med depressive tanker. Fordi man enten ikke helt finner sin plass i flokken, eller helt ikke klarer å snekre sammen en god nok tanke om hva det vil si å leve, hvorfor det egentlig er vits å gjøre. Og det har blitt mainstream at vi må lage vår egen mening med livet. Den finner vi ikke lenger, den må du bare skape. Og hvis ikke du er en god sånn meningssnekker, ja, da blir det ganske vanskelig og tomt etter hvert da. Og kommer det en storm, ja, da faller det greiene der, og du tenker, hva er det vi driver med? Og det har blitt mainstream å være så avhengig av å være underholdt og stimulert, at jeg tror vi veldig sjelden får anledning til å tenke over de store spørsmålene som mennesker til alle tider egentlig har stilt seg. Vi får så lite anledning til å gjøre som jeg og mine kompiser gjorde av å bare se opp og bare, oi, hvor er vi egentlig på vei hen nå? Hva er det vi driver med? Hvor er vi på vei? Og kanskje også de store eksistensielle spørsmålene, hvorfor er jeg her egentlig? Hvor kommer jeg fra? Hvor skal jeg hen? Hva driver jeg med her? Hvem er jeg? Og jeg skjønner at disse spørsmålene er litt krevende å møte, og særlig hvis man ikke har en tydelig definert tro. Jeg husker jeg satt i en samtale med noen studievenner av meg i Bergen, to stykk, og de var ikke kristne. Og så spør han ene, Eivind, hva tror du skjer med oss etter vi dør? Og jeg tenkte, oi, hva skal jeg si nå? Men før jeg rekker å svare, så sier hun andre, nei. Kan vi ikke snakke om det her? Jeg orker ikke. Jeg kommer ikke til å få sove i natt hvis jeg begynner å tenke på det. Og så synes jeg det var så modig sagt. Fordi hun tørte å innrømme at å møte disse spørsmålene uten Gud er egentlig en veldig skremmende øvelse. Og det kan være vondt å innrømme for seg selv. Og jeg beklager at jeg nå på denne søndags formiddagen har liksom dratt oss ut på det åpne havet her. Det er ganske dystert. Men jeg tror vi må se realiteten av hva det vil si å være på åpent hav uten Gud, før vi skjønner hvor gode nyheter en kristne bærer på. For det kristne budskapet er jo at det finnes et håp. Det finnes en havn. Og det finnes et anker. Og det gode håpet er ankeret som er festet i havnen. Og det håpet er annerledes enn noe annet håp. Jeg vet ikke om du har tenkt over det, men når vi håper på ting, så er det egentlig litt rart. For håp er jo bare ønsketenkning. Vi sier jo sånn, å, jeg håper at jeg får en god karakter på tentamen. Eller jeg håper jeg får den og den jobben. Jeg håper at jeg kommer inn på den og den skolen. Eller kanskje jeg håper at han sender meg en snap etterpå. Jeg håper at hun ser meg på fotballkampen i morgen. Jeg håper. Og av og til sier vi kanskje sånn, jeg håper ikke du mente at prikk, prikk, prikk. Og av og til så bruker vi det om folk. Så sier vi kanskje at Erling Braut Haaland er vårt håp for å komme til fotball igjen. Og det går ikke så bra. For problemet med våre håp. Vi kan håpe så mye vi bare vil, men det bare ønsketenkning. Våre håp bare noe vi ønsker at sant eller kommer til å skje. Det har ingen verdi utover det. Og derfor tror jeg, fordi det som vi bruker det, så tenker også veldig mange om kristne at det vi driver med å tro på Jesus og sånn, det bare ønsketenkning. Dere bare håper at det sant. Og så sier jeg, ja, jeg gjør det. Men egentlig så det kristne håpet det eneste håpet som vi bruker i vår hverdagstale, som ikke bare forankret i ønsker. Det forankret i historien. Det annerledes. Historien som vi kan lese om her, en hver seriøs person vil innrømme at her det masse historisk materiale. Noen uenige i noe av det, men her det masse historisk materiale. Her ikke bare en sånn inspirerende fortelling som kan gi oss gåsehud hvis den blir fortalt rett. Det historisk. Og i her så kan vi lese om den viktigste av de alle, Jesus fra Nazaret. Noen så han som en farlig mann som måtte stoppes. Andre så han som en dyktig læremester som hadde lært dem mye. Men selv så sa han at han var Gud i kjøtt og blod, sendt for å redde en hel verden. Men nå ser det ikke ut som han i ferd med å redde så veldig mange. Jesus har akkurat blitt erklært død på et kors av romerne selv. Og disiplene livredde. Gjemt seg allerede, livredd for å møte samme skjebne som Jesus. Mesteren som de hadde satt alt sitt håp til, var død. Og jeg tror at følelsen når de gjemmer seg av å være på et slags åpent hav, uten en eneste havn i sikte, den tror jeg ganske godt beskrivende for hva de føler. Helt håpløst. Det bekmørkt. Og de gjemmer seg på fredag, de gjemmer seg på lørdag, og på søndag morgen så det en som heter Maria Magdalena, en venn av disiplen av Jesus. Hun går til graven for å sørge. Men det hun møter der, det jo et urovekkende syn. Den steinen som skulle forsegle graven har blitt tatt bort. Og hun tenker umiddelbart, hvordan våger de? Hvordan våger de å først ta og henrette min mester? Og nå han like borte, nå har de fjernet ham. Skal jeg ikke få lov til å ha en grav og sørge ved en gang? Og mens hun gråter sine tårer, ser jeg for meg, så står det at det kommer en mann bak henne og spør, hvorfor gråter du, kvinne? Og dette er kanskje ikke tidspunktet du vil bli snakket til. Når du snufser og gråter, så hun sier kanskje litt høflig, du, mesteren min har blitt tatt bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham. Men mannen spør igjen, hvorfor gråter du, kvinne? Hvem leter du etter? Og mens hun prøver å komme på et nytt svar, så står det at hun hører han si igjen, og jeg tror da med en stadig mer gjenkjennelig stemme, Maria. Og umiddelbart så skjønner hun hvem hun står overfor. Hun tørker tårene og ser tydelig nå. Mester? Jesus? Du lever? Og så det en fin historie, men ofte når jeg leser den, så sitter jeg egentlig bare hjemme med litt irritasjon. For jeg synes Jesus så dramatisk. Hvorfor står han bak henne og bare sånn, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter? Altså, bare si at du der! Bare si, hallo, jeg lever, men det bare sånn, hvem leter du etter? Come on! Ikke vær som main character, kom igjen da! Bare liksom, bare si at du der! Men så skjønner jeg jo at det jo det han gjør med oss hele tiden. Han går ikke foran oss og sier, hallo! Nei, han stiller seg bak oss og spør, hvorfor gråter du? Hvorfor du så ensom? Hvorfor du så redd? Hvorfor du så usikker? Hvorfor det så vanskelig for deg for tiden? Hvorfor du så sliten på jobben? Og så akkurat som med Maria, så det som at han vet jo svaret. Men det som at han vil at vi skal bare vende oss mot ham og se ham for den han Ikke det vi trodde var sant, men vi kan se han og si, Mester, du lever. Og jeg tror kanskje noen av oss må gjøre det i dag. Kanskje ikke for første gang, men på en ny gang, kunne si, Mester, du lever. Og etter Jesus har denne interaksjonen med Maria, så står det at han går og møter disiplene. De blir like sjokkerte, og de neste 40 dagene så viser han seg ikke bare for disiplene flere ganger, han møter også mange andre mennesker. 500 på en gang, står det. Og etter bare noen 10 år så snakker vi om 40 000 kristne. I år 100 det visst nok rundt 100 000 kristne. Og i år 300 så det 6 millioner kristne. Og her vi i dag. 2000 år senere, og jeg vet ikke om jeg overdriver når jeg sier at det har tatt litt av. For nå snakker vi ikke om millioner lenger, nå snakker vi nok om milliarder. Mester, du lever. Det er spesielt. Peter, en av disiplene til Jesus, han skriver etter alt det her har skjedd. Vi kan få det opp på skjermen fra hverdagsbibelen, så jeg leser herfra. Han sier, la oss hylle Gud, eller lovsynge, sånn som jeg har gjort med alle sammen her nå. Han som er far til vår Herre Jesus, i sin store barmhjertighet har han født oss på ny og gitt oss et levende håp ved at Jesus sto opp fra døden. Har du tenkt på at Jesus sto ikke opp for seg selv for å kunne ha 40 nye dager? Nei, han sto opp for deg. Han er bokstavelig talt det levende håpet. Men bare hvis han sto opp. Hvis han ikke sto opp, da er det her fullstendig meningsløst. Da er vi de største idiotene alle sammen. Og da kan vi bare pakke sammen alt vi har. Og for å være helt ærlig, jeg er den første som går. Jeg er den første som går hvis det her bare er tull. Men hvis han sto opp, da endrer det alt. Da har vi oppdaget det alle nasjoner trakter etter. Da har vi oppdaget det alle personer lengter etter. Da har vi oppdaget den mest hellige, tilfredsstillende og oppofrende og kjærlige personen i universet. Da har du oppdaget det levende håpet, ankeret for din sjel. Skal vi reise oss? Vi kan gå inn i en lovsangstund sammen nå. Jeg tror jeg har, inn mot denne søndagen, kjent på to konkrete invitasjoner som du kan ta. Jeg vet ikke om det er for alle her, men kanskje den er for noen. Og den første invitasjonen er betoningen og understrekingen av Jesus som det levende håpet. Jesus som det levende håpet, det som for deg kanskje i det siste har vært en tørr periode av et trosliv, der du gjør greiene, du går på gudstjenesten, du får barna i søndagsskolen, du er med på greiene, men du kjenner at troslivet er alt annet enn levende. Det er ganske dødt. Tenk om du i formiddag kunne få se på nytt, ikke ved at du klarer å mane fram noe, men ved at du bare lar han komme inn i hjertet ditt igjen og få lov til å si, jeg lever. Så du kan se han igjen, og så kan du si, mester, du lever. Og du trenger ikke være på get focus, eller på mye mer for å kjenne at det faktisk er sant. Det er bare atmosfære, du kan gjøre det her og nå, ved han og ved hans ånd. Og så har jeg lyst til å si til deg som føler at dette med å være en kristen er noe du hele tiden må mane fram, noe du liksom må skjerpe deg, du må ta deg sammen, og du må liksom, nå må jeg kjenne det. Men han er også et fast anker. Og det står at ankeret er trygt og fast og troverdig, altså verdig vår tro. Ikke fordi at det handler mye om hvor du klarer å ønske ting, men fordi det ligger i historien. Det er det uansett hvor mye du klarer å håpe på det eller ikke. Det er forankret i historien. Jeg kan be litt sammen nå, så går vi inn i en lovsang. Jesus, det er vanskelig å si for hver en av oss hvordan det her lander, men jeg håper på en eller annen måte at vi ser deg litt synligere, eller deg litt tydeligere nå, som det levende håpet, som det ankeret som vi står ved. Og Jesus, vi anerkjenner at det å ha deg som et anker og som det levende håpet, men særlig det som anker, det betyr at vi kanskje blir litt motstrøms av og til. Det betyr at kanskje ikke det alltid er naturlig å følge strømmen. Men takk for at du er det ankeret. Og takk for at vi, når vi ser at det strømmen driver mot, kanskje ikke alltid er det bedre, da kan vi finne ny giv til å kunne se, nei, men du er jo ankeret. Og ved deg vil jeg stå fast. Så jeg ber for hver enkelt i rommet her, og særlig de som kjenner også kanskje på det, at de trenger å stå fast ved ditt anker, Herre, fordi strømmen drar i andre retninger. Jeg ber om at vi kan kjenne at vi står på stødig grunn, og at vi kan klamre oss fast til ankeret, men at du også holder i oss. Herre, takk for at du møter hver enkelt som de trenger. I Jesu navn. Amen.